waaw am na yeneen service yi ngeen mën a waxtaanee ak Adja. Bu leen fàtte ni ci bés yi ngeen di dem foofee ca dispensaire mën ngeen fa jaaree ngir waxtaan ak beneen wayjur bu indi doomam ci rek ñaqare bi ngeen am ci seen nekkinu doom. Waaye nag ak li ñeel Sorel Njur, xool leen bu doon man la li may wax Adja. Adja, am nañ yeneen service yu bari fi nga mën a jaaree ngir rek sàmm sa wérgu yaram doom. Ndax nag Souleymane moom juróom ñeenti weer rek la am. Yaakaar naa ne nag jot na ngir nga mën a waxtaanee li jëm ci lekkam ak dundinam, waaye tamit ak yeneeni xeetu meññeef yi nga xam ne mën nga ko cee yokk. Mën nañ itam waxtaanee li nga xam ne moo di Sorel Njur su dee gënal na la. Ndax nag dangaa jël sa temps yépp ngir ñëw fii ci dispensaire bi. Bëgg nañ bu baax dimbali la ba nga gën a mën a kontaan ci sa teewaay tey fii ci dispensaire bi. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci déglu gi. En tant que docteur, seen wareef mooy dimbali njaboot yi nga xam ne seen bëgg-bëgg mooy sàmm seen wér gu yaramu doom. Déglu leen bu baax woote yi yépp nga xam ne itam dina leen dimbali bu baax ba ngeen mën a yee yeneeni jigéen yi nekk ci seen gox ci lu ñeel walu ñaqu lekk ak Sorel Njur. Sa bo leen paré bi le formation ci walu wérgu yaram yaay ak doom di ngeen jot benn certificat. Beneen woote bi nak di ngeen ko jot fii ak ayu bés bi di ñëw ba beneen yoon.